Kiko krdače. Hudo, čisto noro. Pred Kiko krdače, pa vejce skače. Kiko krdače.
Kiko krdače. Oddaja o jeziku.
To je bil eksperiment.
Če sem prav razumel, avtorje sklepa so v resnici hoteli zapisati sklep v naslednjem smislu. V pravilniku uporabljene slovnične oblike za ženski spol veljajo za katerikoli sociološki spol. Skratka, slovnične oblike ali za katerikoli spol. Če govorimo o spolu, moramo namreč ločevati več ravni. Tu govorim kot jezikoslovec.
Na frekvenci 89,3 MHz poslušate jutranjo rubriko Kiko krdače, ki jo tokrat posvečamo spolno občutljivi rabi slovenskega jezika. Ta je bila namreč povod za okroglo mizo Jezik in spol, ki se je pred 14 dnevi zgodila na pobudo Ljubljanske filozofske fakultete in Komisije za slovenski jezik v javnosti pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki predseduje profesor dr. Boris Anovak. Tokrat bomo bolj malo teoretizirali ali anekdotirali. Še manj sodili, vsaj ne neposredno. Danes bomo citirali, selekcionirali, kolažirali, ločili relevantno od nerelevantnega. Najprej pa še enkrat pogreli ključen povod za debato, ki je v sredo 23. oktobra napolnila predavalnica številka 2 Ljubljanskega filofaksa. V uvodnem nagovoru je dekan Filozofske fakultete, sociolog in soorganizator okrogle mize dr. Roman Kuhar takole objasnil razloge za 2,5 ure trajajoče srečanje. Citiramo.
Marca letos je Senat Filozofske fakultete obravnaval nov pravilnik o vrednotenju pedagoškega dela. Med razpravo so nekateri senatorji in senatorke opozorili na problematičnost opombe pod črto v tem pravilniku, ki je določala, da v pravilniku uporabljeni moški slovnični spol velja za oba spola. Senat je zato ustanovil delovno skupino, ki je pripravila predlog spolno občutljive rabe jezika, ta je bil nato obravnavan na senatu in podprt z večino glasov. V razpravi so se oblikovali najmanj 3 tabori. Prvi menijo, da uporaba moškega slovničnega spola kot nevtralnega ni problematična, ker naj bi moški spol vključeval tudi ženski spol, zato v sklepu senata ne vidijo nobenega smisla. Drugi se strinjajo, da je prevlada moškega slovničnega spola in postavitev žensk zgolj v opombo pod črto res problematična praksa, a se ne strinjajo z rešitvijo, ki jo je podal senat, čež da obstajajo boljše, bolj vključujoče rešitve. Tretji tabor je sklepu senata ploskal. Končno naj bi bil zadet udarec patriarhalni kulturi, ki se je ugnezdila tudi v slovenski jezik. Jezik je torej nekaj povsem intimnega. Nekateri ga želijo ohraniti v obliki, kot je danes, ker se v njem počutijo udobno. Drugi, ki se v njem počutijo izključene, ga želijo preurediti tako, da bo vključeval tudi njih. Čeprav je sklep Senata Filozofske fakultete izhodišče današnje razprave, je ta namenjena širši razpravi o uporabi spolno občutljivega jezika v različnih družbenih situacijah. Senat je odločal zgolj o internih aktih, a jezik uporabljamo še marsikje druge.
Torej, delovna skupina je tako iz praktičnih kot načelnih razlogov predlagala preureditev internega pravnega akta, ki je debato o spolno občutljivi rabi jezika in širše neenakosti žensk in drugih tudi v jeziku deprivilegiranih skupin spravila v javnost. Odzivov je bilo malo morje, manj in bolj strokovnih. Ob njih je marsikdo lahko dobil vtis, da gre za nesporazum, za šum v komunikaciji med strokami, predvsem slovenistično in sociološko oziroma filozofsko. Doktorica Mojca Šorli, ena izmed govornic na okrogli mizi, meni, da je
do skrajnosti prišlo zaradi napačnih interpretacij in odzivov in ne toliko zaradi predloga samega. izbira moškega slovničnega spola ni več stvar slovničnega pravila, temveč moškosti kot norme. To je ta tragična točka spora.
Bolj kot iskanje posameznih rešitev za partikularne probleme, se ji zdi pomembna pripravljenost na drugačne načine razmišljanja. Kot zagovornica rabe generičnega moškega slovničnega spola je nastopila slovenistka doktorica Saška Štumberger, ki je kot argument za preklic sklepa navedla strokovno neutemeljenost posegov, ki temelijo na enačenju slovničnega in biološkega spola. Ni jih bilo malo, ki so ji odkimavali. Tekom debate je bilo večkrat treba spomniti, da nevtralnih pozicij ni. K temu dodajamo opomin sociologinje doktorice Mace Jogan, da nevtralizem pomeni zavestno ohranjanje statusa quo. Iz publike se je oglasila doktorica Branislava Vičar. Bila je mnenja, da se je po sprejetju sklepa
ustvarila pozicija, s katere se je pričelo utemeljevati nasprotno pozicijo kot ideološko, medtem ko naj bi bila pa ta pozicija navidezno neideološka.
Z vidika kritične lingvistike, kritične analize diskurza, družbene semiotike ali sociolingvistike je jezik družbena praksa, ki družbene strukture ne le reflektira, temveč jih tudi konstituira in je z njimi v dialoškem razmerju. Jezik delamo in jezik dela. Jezik je performativen, ustvarja to, kar izreka. Doktor Vojko Gorjanc navaja alternativni slovar angleščine kot zgled slovarja,
ki je v resnici jezikovna vaja o tvorbi novih besed in pomenov, a zelo resnim namenom. Dvigniti zavest, da eksplikacija jezikovne norme, torej jezikovni opis, ki temelji na obstoječih jezikovnih praksah, kodira tradicionalne poglede in vrednote, tudi ko gre za spolne identitete, še posebej opise žensk in njihovih aktivnosti v družbi.
Jezikovna neenakost se z jezikovno rabo nenehno reproducira in krepi. Debata ni nova. Lahko bi rekli, da gre za nadaljevanje razprave iz sredine 90-ih, ko se je v javnosti problematiziralo vidnost žensk v diskurzu in seksistično rabo jezika. Vprašanje je bilo, kako preseči v jezikovni sistem ukovani seksizem. Danes pa se zdi, da se ponovno vračamo k vprašanju,
zakaj nam je tega sploh treba?
Kako smo ponovno prišli do sem? Zaradi birokratske lenobe, pravi doktorica Eva Debahovec. Dr. Marko Stabej, slovenist in član delovne skupine, ki je pripravila predlog odmevnega sklepa, je poudaril praktični vidik sprejete rešitve. Reševali so čisto konkretno vprašanje v čisto konkretnem procesu.
Namreč, če je pri vsakem pravilniku, ki ga senat sprejema, vsaj pol ure debate o teh oblikah, je to neracionalno, ker je senat enkrat na mesec in traja največ 2 uri.
Rešitev je sprožila plas obtožb, da gre za poseg v jezikovni sistem. Ni res. V konkretnem primeru je šlo za konkretno jezikoslovno odločitev o internem aktu, ki pa je v javnem prostoru sprožila širšo debato.
Upam, da se bo razprava o sklepu premaknila k širši razpravi o, na primer, izmenični uporabi ženskega in moškega spola v slovenski zakonodaji na državni ravni. To bi bil res velik poseg v jezikovno prakso. Ko pa gre za filozofsko fakulteto, je naš senat odločal o internih normativnih aktih. O teh pa imamo pravico na tej instituciji odločati sami, skladno z internimi pravili.
Je še dodal profesor dr. Gorjanc.
Gre za poseg v jezikovno rabo, in sicer stališča spolno občutljivega jezika.
Je bilo slišati strani dekanje Fakultete za družbene vede in slovenistke doktorice Monike Kalingolob. In ne nazadnje gre za pravni akt, ki je že sam po sebi
nasilje nad realnostjo,
je dodal dr. Stabej.
Druga možnost pa smo imeli, da bi naredili korak nazaj in bi rekli, ne, se to sploh nima smisla o tem razpravljati, dajmo še to fusnoto ukiniti, vse v redu.
Nemalo je bilo tudi govora o možnih alternativah. Tako dr. Gorjanc kot dr. Šorli sta se strinjala, da
Ko gre za vprašanje vidnosti spola, ni treba iskati uniformnih rešitev, še manj pa tistih, ki prihajajo iz pozicije moči. Tako je podčrtaj odlična rešitev za določene žanre. Za interne normativne akte, žanr, za katerega je bila uvedena sprememba na filozofski fakulteti, je predlagana rešitev odlična.
Iskanje ene same splošne rešitve za vse sporazumevalne situacije, za vse vrste besedil se bo morda celo izkazalo za kontraproduktivno. Preigravanju več skladenskih in pomenskih zmožnosti slovenskega jezika je pozvala profesorica doktorica Andreja Žele. Slovenščina sodi med morfološko izredno razvite slovanske jezike, kar pomeni, da je sistem končniških oblik zelo razvit. Zgodovinska naloga, pravi dr. Borisa Novak, je kultiviranje teh oblik in raziskava novih ali pa žal nekaterih zaprtih možnosti za izražanje obeh spolov.
Slovenska slovenistika je skozi desetletja tako rekoč izvrgla uporabo trpnika oziroma pasiva iz žive rabe, čež da trpnik ne ustreza naravi slovenskega jezika. Lahko se sprašujemo, odkot ta aroganca in povzdigovanje principa aktivnosti pri narodu, ki ga je Šalamun upodobil kot prehlajeni predmet zgodovine.
Uporaba pasiva bi bila eden izmed možnih izhodov za pravne formulacije, ki jih ni mogoče zelo elegantno razrešiti z uporabo enega ali drugega slovničnega spola, je še dodal pesnik. Sam ne podpira tovrstnih dekretov. Občutek ima namreč, da pomenijo neko vrsto nostalgije nekaterih jezikoslovcev po časih, ko so lahko normativno urejali jezik.
Ti časi so minili in skrajni čas je, da se s tem sprijaznijo in da jezik kultivirajo in negujejo z vsem spoštovanjem in ljubeznijo.
Zdaj bi se spuščal te petelinje boja, ki smo jih za tule videli.
Med občinstvom je bila tudi pesnica Anja Golob. Predstavila je svoj predlog konkretne rešitve, namreč, da bi vsak poleg oblike, ki jo sicer uporablja, pa naj bo ta za ženski, srednji ali moški spol, ob spolno zaznamovanih besedah dodal še podčrtaj. Ta naj bi označeval prazno splošno mesto, ki ga bralec sam zapolni glede na njegovo interpretacijo in potrebe. Meni, da je znak inkluziven in demokratičen in ne posega v slovnico ali ustaljena pravila.
Ne obstajata sem dva spola, ne? Sam to, da razčistimo.
Podčrtaj se uveljavlja za zaznamovanje nebinarnih spolnih identitet. Mogoča pa tudi destabilizacijo spolnega binarizma v jeziku. Doktorica Branislava Vičar še dodaja, da se
moramo zmeraj zavedati pozicije, s katere govorimo, kajti če je to cisnormativna pozicija ali katerakoli normativna moško-središčna pozicija, to že v začetku onemogoča sodelovanje, onemogoča spoštovanje in tudi onemogoča konstruktivne rešitve. Ko je Judith Butler hotela opozoriti na to, da tudi jezik lahko diskriminira, je rekla, jezik rani, ampak jezik je tudi ranljiv. To pomeni, da je tudi odprt za destabilizacijo.
Superwoman, and when I'm all these, mother, to be a mother. Then I'll cook, and then I'll feed, and then I'll clean. Oh, can I breathe?
Yes!
'Cause I'm a superwoman, super, superwoman. I'm a superwoman, superwoman. Superwoman, super, superwoman. I'm a superwoman, superwoman. I'm a superwoman, superwoman. I'm a superwoman.
Na frekvenci 89,3 MHz poslušate sredino jutranjo rubriko Kiko Krdače. Tokrat jo posvečamo okrogli mizi Jezik in spol, ki je pred 14 dnevi napolnila predavalnico številka 2 na Filozofski fakulteti. Tema: spolno občutljiva raba jezika. Drugo polovičko oddaje bomo namenili sociološkemu pogledu. Okrogle mize, ki se je pričela ob 18.30, se je udeležil tudi...
Najprej se upravičujem, ker sem zamudil. Zapomnil sem si, da je ta zbor ob 7. In pa sem prišel kle, pa ni bilo nobenega. Pa sem še malo počakal.
Poanta doktorja Rastka Močnika je bila ta.
Konfuzija nastaja zaradi mešanja empirične osebne okoliščine in pasifikacije po zakonskih ureditvah.
Če tudi smo ženske pravno-politično enakopravne, pa vrsta kulturnih klišejev in seksualnih šovinizmov ohranja našo podrejeno in izkoriščeno vlogo. In tu vstopi pojasnilo vloge buržoaznega prava, ki, razlaga Močnik, je pomenilo bistveno prelomnico v zgodovini z dvema ukrepoma.
Prvič, izvrglo je osebno okoliščino iz pravne ureditve. Pravno-politične osebe so enakopravne in svobodne ne glede na osebno okoliščino, kamor spada tudi spol kot seksus. Drugič, evakuiralo je religijo iz urejanja medčloveških razmer. Žal jo je nadomestilo z moralo, dominantno in prevladujočo, ampak tudi to je napredek.
Močnikovo nelagodje ob sklepu senata izhaja iz občutka,
da se omejuje na ideološko raven in ne zadeva materialnih, strukturnih vzrokov za izkoriščanje in zatiranje žensk.
Na sklep senata gleda kot na ponovno uvajanje osebnih okoliščin v buržoazno pravno ureditev, kar je po njegovem degresivni moment.
Odpira se vprašanje, koliko osebnih okoliščin moramo vpeljati v normativo in zakonodajo, da bomo zagotovili pravno svobodo in enakopravnost. To je napačno vprašanje. Francoska revolucija je naredila univerzalistično gesto. To ni pomembno.
Kar pa zadeva to naravnost malce obsesivno priseganje na ženske oblike, imam pa občutek, da gre za nek val politične korektnosti, v katerem se je dovolj pofočkati. Samo dovolj je podpisati peticijo. In tukaj se mi zdi, da je treba iti nazaj, tudi na, ne nazadnje k izvorom feminizma in k Virginiji Woolf, In k sporočilu Room of One's Own, potrebna je soba, potrebni so pogoji dela, potrebna je osvoboditev tudi na tem socialnem in ekonomskem področju, medtem ko seveda ta vrsta popočkanja je, oprostite, smešna.
Tudi pesnik dr. Anovak se je zavzel za več modrosti, absolutno spoštovanje pravic žensk in v prvi vrsti spoštovanje naših realnih pravic.
Neprimerno večji problem žensk, tudi na univerzi, je v tem, da opravljajo dvojno delo, da morajo izpolnjevati nenavadno hude, visoke kriterije in da niso deležne nikakršne milosti sistema.
Besedo je povezovalka dogodka novinarka Ksenija Horvat dala tudi doktorici Maci Jogan.
Ko so ženske zahtevale vstop na univerzo, se je pojavila izrazita ideološka razprava, ki je bila izrazito moškotvorna, v kateri se je svarilo, da bodo ženske vnesle moralni nered, kajti kako bi pa lahko bile skupaj z moškimi kolegi, ki so bili strogo racionalni, razumni.
Ženske so v znanosti nastopale kot zdraharice.
Zdaj vidimo, da ko se je kadarkoli v zgodovini pojavila zahteva, da bi bilo treba upoštevati, od jezika pa do pravne regulacije, da ni samo en spol, ki daje ves ton družbi, ampak je to tudi tisti drugi spol, gre za ta dva spola, ki sta družbotvorna, je bil v družbi problem. V Sloveniji smo priča temu, da se nekateri trudijo, da bi se ženske končno vrnile tja, kamor po naravi spadajo. In zaradi tega tudi ne moremo biti presenečeni, če so študentje na FDV nasprotovali sklepu, ker so bili že vzgajani v tako imenovanem neutralizmu. Ko sem začela pred davnimi leti, leta 1965, delovati na tej fakulteti, kjer sem tudi diplomirala in doktorirala, sem bila vse skozi označevana kot asistent. V tem prostoru je več desetletij trajalo, da smo si izborile pravico do tega, da se naslavljamo ne tovarišica ali pa gospa doktor, ampak doktorica in tako naprej. Verjetno bo trajalo še veliko časa, preden se bodo izoblikovale nove samoumevnosti. Če ne bi bilo tega obrata na FF, bi še naprej prevladoval molk. Nekje se je začelo.
Če se pred intervencijo na filozofski fakulteti posameznice niso čutile nagovorjene, je zdaj slika zrcalna. Posamezniki se ne čutijo vključene. In ta izkušnja je pomembna, je bil mnenja dr. Gorjanc. Na vse zadnje bi sklep senata lahko vzeli za eksperiment. To je bila simbolna gesta, ki nikakor ni posegla v slovnico ali pravopis. Je pa razkrila nezrelost oziroma zrelost akademske sfere in širše javnosti v zvezi s prelamljenjem enačaja med normo in moškim. Povzemala in kolažirala študentka Ajda. Brala Benjamin in Ajda, tehniciral Špiler.
In naj rečemo v kleni slovenščini, sve so ostalo njas.
Kiko krda. Kiko krdače. Kiko krdače. Hudo, čisto oro. Pred kiko krdače, pa vejce skače. Kiko krdače, kiko krdače. Kiko krdače.
Kiko krdače. Oddaja o jeziku.